Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorit ćemo o Narodnom pozorištu u Beogradu i o Sterinom pozorju. Naime, 64. Sterino pozorje u Novom Sadu biće održano od 26. maja do 3. juna pod sloganom Pobuna, ženski rod. Čućemo direktora Sterinog pozorja Miroslava Radonjića, koji će nam reći šta će se sve dešavati na jednom od naših najznačajnijih pozorišnih festivala, a povodom 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta u Beogradu 20. maja otvorena izložba Počeci pozorišnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu. Autorka Jelica Stevanović je naša današnja gošća. Jelica Stevanović je sa nama u studiju. Jelice, dobar dan.
Dobar dan.
Počeci pozorišnog života čuli ste u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu. Naziv je izložbe o kojoj se govorilo ovih dana, a i kod nas na programu je bilo reči o tome, bio izveštaj sa otvaranja izložbe. Značajna izložba jer je reč o Narodnom pozorištu u Beogradu i jednom velikom jubileju 150 godina od osnivanja i evo izložba na neki način posvećena i tom jubileju. Jelice, kako ste došli uopšte na ideju da se bavite Narodnim pozorištem, ali dakle onim periodom i okolnostima u kojima je nastajala naša nacionalna kuća?
Mi smo narod koji se malo bavi svojom istorijom i imamo nekako vrlo kratko pamćenje, a ovo je period od vek i po pa i dva veka unazad. Dakle, tema o kojoj se malo zna, čak i u pozorišnim krugovima malo znaju i ljudi koji se pozorištem intenzivno interesuju, i mislila sam da je važno da se sazna kako je do svega uopšte došlo. Prosto to je nešto što je obeleže našeg nacionalnog identiteta i mislim da je 150 godina Narodnog pozorišta najznačajniji jubilej u našoj kulturi i umetnosti koji trenutno obeležavamo.
Vi ste obuhvatili period od 1835. godine do 1865. godine, ako se ne varam,
69.
69, a u stvari tačno kada je pozorište ušlo u
zgradu.
U zgradu, kako ćemo?
Pa, 1830. je Srbija počela da dobija nezavisnost od Osmanskog carstva i tad su se prvi put stekli uslovi da Srbija počne s ove strane Dunava i Save, jel, Srbija, ondašnja, da počne da osniva svoje institucije kulturno-prosvetne i zdravstvene. Među njima, dakle, otvorila se mogućnost da se pozorišna aktivnost pokrene. Međutim, nije bilo kadra na ovom podneblju, tako da su u pomoć pritekli Srbi iz Vojvodine, iz Austro-Ugarske tadašnje. Oni su se školovali u Beču i u Pešti, naravno neki od njih, i neki od njih su tamo došli u kontakt sa pozorištem i zavoleli ga. Među njima su bili poznati Sterije Popović, ali u prvo talasu je došao Joakim Vujić i on je stigao u jesen 1834. u Kragujevac, koji je tada bio prestojnica Srbije. Sa knezom Milošem počeo da pregovara o osnivanju teatra. To sad sve zvuči, mi sa današnje tačke, kao osnivanje teatra podrazumeva se neke zgrada, pa neki ansambl, pa neki uslovi. Naravno, ništa od toga nije bilo. Joakim je okupio đake i činovnike koji nikada pre toga u životu nisu videli pozorišnu predstavu i sa njima počeo da pravi predstave. U februaru 1835. je prikazano nekoliko komada, to su uglavnom bile njegove posrbe. Posrba znači da je uzeo inostrane komade pozorišne i nije ih jednostavno preveo, što mi danas radimo, nego ih je prilagodio srpskom tadašnjem i znanju i uslovima, prilagodio je tadašnjem gledaocu. I svega nekoliko predstava je odigrano. Inače, pozorište je, opet tako gordo zvuči, imalo neku, mogli bismo da kažemo, obeležje dvorskog teatra, zato što nije bilo otvoreno za narod. U pozorište su dolazili samo knez Miloš, knjeginje Ljubica, njihova svita i nekoliko građana po pozivu. Dakle, svega nekoliko predstava je odigrano tada, u februaru 1835. Onda nastupa jednogodišnja pauza, pa 1836. opet u februaru nekoliko predstava. I to je bio Knjaževsko-serbski teatar o kojem pričamo. I zaista ovako kad se danas kaže odigrano u dve godine desetak predstava ne znači ništa, međutim to je bio veliki korak, koji značajan korak, jer to je pokrenulo čitavu lavinu koja je zatim usledila. U samom pozorištu, dakle to je bila isto prilagođena neka sala postojeća, prvo u Konaku, posle toga u štampariji. Predstave su se odvijale nekako u familijarnom tonu. Miloš je prekidao predstavu kad je hteo, obraćao se Joakimu sa sine, Joakim je njega zvao oče, onda kad poželi da čuje muziku, Miloš kaže stani, daj, ono, Josif Schlesinger, vođe njegove bande, kneževe bande muzičke, bi nešto odsvirao i nešto bi hor otpevao. Dakle, to je bilo nešto sasvim drugačije od onoga što mi danas znamo kad odemo u pozorište. 1840. godine je sledeći pokušaj u Kragujevcu, ali vrlo kratko je trajan bio, zato što se ubrzo potom preselila prestonica u Beograd. Sa preseljenjem uprave preselila se ideja o pozorištu. Ovog puta na čelu projekta su bili Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić. Sterija je bio, da ne pričam, znamo svi, više struko obrazovan i
znamo ko je bio.
Tako, i zainteresovan za sve što se dešava u srpstvu. Atanasije Nikolić je bio profesor koji je već imao nekog prethodnog iskustva sa glumcima, amaterima, sa đacima svojim u Novom Sadu je bio profesor i tamo je bio neke predstave priređivao. I njih dvojica odluče da u Beogradu prave teatar, ali gde? Ne postoji zgrada i onda se knez Mihajlo, koji se u startu založio odmah za teatar i u svojoj prvoj upravi, a naročito je značajan u svom drugom periodu upravljanja, odluče da u zgradi carinarnice koja se nalazila na pristaništu na Savi, jer Sava je bila granica, carinarnica je, odnosno carina je bila na turskom đumruk, carinarnica je, zgrada je bila đumrukana, dakle u đumrukani jedan veliki magacin je odvojen za potrebe pozorišta, prilagođen, stavljeno je gledalište, napravljena je mala scena. Osvetljavali su svećama i lampama lojanim, to je tada tako bilo, drugačijeg svetla nije bilo. Iz susednih magacina su dopirali razni mirisi štavljene kože i ostaloga.
Dobra atmosfera.
Jeste. Beograđani su se probijali kroz blato i kroz mrak. Fenjere su morali da nose jer nema osvetljenja uličnog, nema ni ulica zapravo, nema naravno ni kaldrme, a kamoli asfalta. Tako da je to bilo, ne dešavalo se da predstava mora da se otkaže zato što je recimo bio jak pljusak. Ali prosto to su bili počeci. Nekoliko meseci je pozorište radilo kao amatersko, ali već prvog dana kada je počelo sa radom, objavljen je konkurs, poziv glumcima profesionalnim i oni su došli. To je bilo uglavnom, su bili članovi letećeg društva novosađeni koji su na hrvatskoj teritoriji u tom trenutku davali predstave. To je jezičko područje bilo isto kao što je i danas, tako da su tamo igrali i na poziv su se javili uz velike peripetije, naravno besparica, problem sa prevozom, konjske zaprege i volovske i raznim drugim načinom uspjeli su da dođu do Beograda i već u februaru su počele predstave profesionalne. profesionalnog ansambla.
To je 1842. godina.
1941. u decembru je počeo rad Đumruk, u februaru 1942. počinje rad profesionalna trupa i radi do leta, zato što u leto počinje, odnosno u leto se zbiva ustavobraniteljski prevrat, promenjena je vlast, pozorište je prestalo sa radom.
A tu ćemo sada stati, samo da nam kažete koje su predstave bile, koje su izvođene, to je zanimljivo da...
Pa bilo je prevoda, bilo je sterijnih komada najviše, jer prosto Sterija je bio jedini dramski pisac u tom trenutku na teritoriji koja nema pozorište. I vrlo zanimljiv fenomen da je Sterija kao neko ko je pisao u doba kada zaista nije postojalo pozorište ni u Vojvodini gde je on živeo, niti na ovoj ovde teritoriji, pisao komade koji danas uzbuđuju publiku i privlače.
Miloš Obilić ili Boj na Kosovu?
Inače je tadašnja publika, prosto to je bilo vreme nacionalnog oslobođenja i nacionalne, uzrasta nacionalne svesti, najviše su voleli istorijske komade, srpske istorijske komade, junačke pozorje takozvano, u to vreme su ga tako zvali. Komedije im se nisu dopadali, smatrali su da to prosto nije... to je nešto što je zabava, a zabava nije pozorište. Pozorište je ta tretirano kao škola.
Ima neke zanimljivosti u tome, o komedijama. Ima i danas takvih mišljenja da ne bi trebalo igrati zabavne komade u pozorištu. Znate i sami, nažalost, da se o tome priča. Onda sledi, idemo dalje. Ja moram da kažem da je ispred mene jedan veoma zanimljiv katalog gde možete pratiti hronološki sve ovo što Jelica sada priča.
To hronološki se zove pozorišni pametar. A pozorišni pametar sam prenela iz izdanja, prvog pozorišnog izdanja, izdanja Narodnog pozorišta u Beogradu iz 1880. godina. Tad, posle ovog pozorišnog pametara i te brošure, ne znam kako bih je drugačije nazvala, knjižice, je pozorište počelo da pravi svoje godišnjake koji su bili strašno značajni i dan danas dragocena građa za svakoga koji izučava istoriju pozorišta. Oni su objavljivani do Drugog svetskog rata svake godine, a ovo je, eto, pošto je bio prvi, onda su oni napravili jedan osvrt unazad i napravili su hronološkim redom šta se sve to u teatru dešavalo. Ja sam sad tokom ovog proučavanja shvatila da je dosta toga očigledno napisano u tom trenutku na pamet, po sećanju, tako malo improvizovano. Kasniji istraživači su nailazili na građu koja je neke od tih podataka ili upotpunjavala ili čak u nekom slučaju i demantovala, ali mislim da je važno da se i taj stari jezik vidi i da se vidi kad je počela briga o istoriji pozorišta u stvari.
Jelice, koja je sledeća godina koja je važna u ovom pametaru?
1847. godine Beograd pokreće novo pozorište. Došla je trupa, Sterija je ovog trenutka na čelu popečiteljstva, što će reći ministarstva prosvete. I on sa te pozicije poziva glumačku trupu iz Pančeva, trupa Nikole Đurkovića. Oni dolaze u Beograd i u zgradi koja je zidana kao hotel po evropskim standardima, imala je 100 soba, naravno imala je i restoran, kafanu. Iznad ulaza u kafanu je stajala skulptura Jelena. Po tome su svi zvali hotel kod Jelena ili staro zdanje, to su bila dva naziva koje su bila u opticaju za tu zgradu. Ona se nalazila u ulici Kralja Petra današnjoj, kad krenete uzbrdo od crkve Saborne sa strane preko puta pa malo iznad. Tu se nalazila zgrada, nažalost srušena je u međuratnom periodu. Opet je sala bila prilagođena, glumci su tu igrali, ovog puta su to bili profesionalni glumci, igrali su predstave opet nekoliko meseci, jer onda je došla mađarska buna. Repertoar je bio sličan, publika je bila slična, ali je bilo važno da, eto, već 5-6 godina kasnije Beograd želi pozorište i pokušava da ga dobije. Sledeći su se pokrenuli bili ubrzo, već 1851. godine, Omladinci. Omladinci su napravili amatersko pozorište, igrali su predstave u Kneževoj, Velikoj Kneževoj pivari, koja se nalazila otprilike preko puta Vaznesenske današnje crkve u Admirala Geprata. I to pozorište, odnosno ta zgrada je značajna i po tome što je u period 1863. do 1865. godine Beograd uspio da ponovo okupi profesionalnu trupu, ovoga puta svoju trupu ponovo. Došli su glumci uglavnom iz Novog Sada i Zagreba i neki putujući glumci i dve godine skoro su igrane predstave u Kneževoj pivari. Međutim, šta se desilo? 52. godine je pokrenuto pitanje pravljenja stalne zgrade konačno da pozorište ne igra po kafanama i po prilagođenim prostorima raznim. Određen je plac na Zelenom vencu, prikupljeno je dosta novca i desilo se da su naišli na podzemne vode u prikopanju temelja, dakle od zgrade ništa. Tu su se priložnici, dobrotvori, donatori razočarali, te kad je 1863. godine osnovana pozorišna trupa i kad su ponovo želeli da sazidaju zgradu, priloga više nije bilo. Onaj novac koji je utrošen na Zelenom vencu je nažalost bio bačen, tako da se trupa raspustila. Ali u tom periodu, u toj istoj zgradi u pivari je 1862. godina značajna jer su gostovala dva profesionalna, prva profesionalna ansambla stalna koja su osnovana na ovom podneblju, Srpsko narodno pozorište i Hrvatsko zemaljsko kazalište, dakle današnje HNK. Oni su osnovani 1861. ali budući da nisu imali svoje zgrade, onda su išli na velike turneje i zadržali su se u Beogradu, bili pod dve nedelje, odigrali su desetak predstava jedni i drugi i tu je Beograd video kako može da izgleda kada pravi profesionalni glumci igraju. To je bio novi podstrek da se nastavi sa nastojanjima. I 1867. godine se dešava nešto što je valjda bio poslednji onako udarac. Došao je Karlo Remaji, Nemac, i dobio je u Beogradu dozvolu da se duže zadrži i rekao je da će da osnuje on stalno pozorište i valjda Srbi iz inata neće nama Nemci da zidaju na pozorište i da osnivaju. Pozovu Srpsko narodno pozorište koje je i dalje bilo bez zgrade i ponovo je bilo na turneji u blizini i oni su se zadržali od septembra 1867. godine do januara 1868. Igrali su prvo u Srpskoj kruni, a zatim su igrali kod engleske kraljice, takođe u kafani, naravno sve su bile prilagođene scene i onda je knez Mihajlo, kad je dolazio na jednu od tih predstava, pitao Jovana Đorđevića, tadašnjeg upravnika, je li sad bolje jer su prešli iz Srpske krune u englesku kraljicu. Jovan je rekao, jeste, sad je bolje, ali to još uvek nije ono što pozorištu treba. I tad je knez Mihajlov izgovorio nečuvenu rečenicu, sazidat ćemo mi vama teatar za sebe pa ćete biti sasvim zadovoljni. Dakle, za sebe, u smislu zaseban teatar, zasebnu zgradu, i već nekoliko meseci kasnije je osnovan ansambl, a potom je početa gradnja pozorišta koje je za godinu dana sazidano, što ja mislim da je neverovatno i za današnje uslove. Standing on our streets, where hectic
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorištu. Pričamo o Narodnom pozorištu u Beogradu, o izložbi Počeci pozorišnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu autorke Jelice Stevanović, koja je sa nama u studiju. Mi smo u ovom prvom delu podsjetili se na te okolnosti i zanimljive podatke. Ja moram da priznam, evo, nisam mnogo se mešala u ovaj razgovor, pustila sam Jelicu da priča, zato što i meni je uvek zanimljivo kada slušam tu priču o nastanku našeg Narodnog pozorišta i o tom vremenu i kako je to sve izgledalo, pod kojim uslovima su stvarali umetnost i kulturu, tako bismo to iz današnje vizure rekli, a kako danas stvaramo? Kako vam se činilo to kada ste bunarili, da tako kažem, pod navodnicima, po nekim papirima, dokumentima?
Ovaj period konkretan o kojem sam pravila izložbu je... Teatrolozi su se njime bavili, dakle nisam morala da polazim od nule i da krećem u istraživanja originalne građe, ne bih li sklopila priču. Priča je postojala već. Međutim, bez obzira na to, uvek naiđete na razne prepreke i na razne probleme i na veliki posao i tamo gde ga ne očekujete. Dakle, desi se da naiđete na različite podatke kod različitih autora, pa onda ajde sad da vidimo koji od njih u pravu, zašto je ovaj pogrešio, da li je slovna greška, da li je štamparska greška, da li je materijalna greška. Evo, recimo, zanimljiv podatak, moment. Usvojen je podatak da je temelj, svečano od početak kopanja temelja Narodnog pozorišta, bio 19. augusta 1868. godine. A onda nađem da je 18. i sad šta? Ajmo iz početka da vidimo gde je. Pa onda nađem članak u novinama tadašnjim gde piše novine su objavljene 20. i tekst počinje, članak počinje juče se desilo to i to. Međutim, u istom tom članku kasnije je prenesen ceo tekst spomenice koja je uzidana u temelje, gde piše na početku danas 18. avgusta, a uz potpis kneza Milana i njegovih namesnika takođe piše 18. E sad, gde je tu greška? Imamo povelju, povelja je, odnosno ta spomenica je iskopana 1986. godine kad je počela velika rekonstrukcija Narodnog pozorišta. To je bio pergament na kojem je bila napisan tekst, potpisnici su, rekla sam već, zatim je stavljena u staklenu posudu, sve to u metalnu tubu i zakopana je u temelje. Kad je iskopano vek kasnije, povelja postoji, mi imamo u Muzeju pozorišne umetnosti fotografiju te povelje, ali ona je jako oštećena i tamo gde je datum ne postoji ništa. Dakle, onda tražite dalje pa vidite da je Jovan Đorđević u svojim uspomenama, odnosno memoarima, napisao 18. I onda shvatite da je sasvim sigurno to bilo 18. s tim što je novinar napisao juče, jer on je pisao 19. a novine su objavljene 20. Pa tako, to su neke zanimljivosti na koje nailazite prilikom istraživanja. Građa sama za izložbu je uglavnom iz Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, jednim delom iz biblioteke grada Beograda, iz odeljenja za staru i retku knjigu i knjigu o Beogradu i jednim delom iz Arhiva Srbije i Arhiva Beograda. Izložba nije koncipirana kao pokazivanje originalne građe, prosto zato što ne postoje tehnički uslovi u Muzeju Narodnog pozorišta, a mislim da je u današnje vreme i praktičnije ići na printove, nemam srpsku reč za to, dakle na dokumenta koja su skenirana, fotografisana ili nekim drugim načinom prebačena u elektronski format i stavljena na panoe. Jovan Tarbuk, dizajner Narodnog pozorišta, koji je zaista beskrajno talentovan, je uspeo tu neujednačenu, oštećenu, u jako lošem stanju građu iz različitih izvora da napravi vizuelnu atrakciju.
Da se vratimo samo kod nastanka, znači tog perioda, rekli smo 1868. pa onda 69. se ulazi u zgradu. Ko je, eto, te podatke da čujemo, ko je napravio zgradu, projektovao?
Jovan Đorđević, knez Mihajlo je bio mudar, shvatio je da Jovan Đorđević dobro vodi Srpsko narodno pozorište i pozvao ga je da to isto učini i sa Narodnim pozorištom u Beogradu, da ga postavi na noge i da bude prvi upravnik. On je to prihvatio, ali je shvatio da će se, dakle vraćam se na onu temu kad je osnovano prvo Narodno pozorište, jel, u Pivari kad je igrano. Tad je Beograd pozvao glumce i onda su došli glumci iz Zagreba i iz Novog Sada i time su ta dva ansambla ostala u velikom problemu. Budući da je počelo šuškanje sad da će se ponovo osnovati u Beogradu Narodno pozorište, Jovan Đorđević je shvatio da će i Novi Sad i Zagreb svoje glumce vezati dužim ugovorima pa neće moći da dođu ako se čeka da se sazida zgrada pa da onda uđu u pozorište. Tako da je nagovorio vlast da odmah se napravi konkurs. Javljali su se glumci iz putućih trupa, iz Novog Sada i Zagreba. Najbolji su probrani, 19 glumaca je primljeno u ansambli glumica. I već 1868. u istoj onoj zgradi kod Engleske kraljice počinju predstave 10. novembra, što će reći po današnjem kalendaru 22. novembra, to je onaj
dan. To je današnji dan.
Da, Narodnog pozorišta. Igrana je predstava Đurađ Branković, Karla Obernjaka. I predstave su nastavljene u Engleskoj kraljici još skoro godinu, do leta zapravo te godine. Onda je ansambl otišao na dugo gostovanje u Šabac, tamo su igrane predstave u areni, da bi se u oktobru, 30. oktobra uselio konačno u svoju zgradu. Uselio se, naravno, u septembru počele su pripreme, ali 30. oktobra je bila prva premijera. Đorđe Maletić je namenski pisao komad Posmrtna slava kneza Mihajla, baš za tu proslavu. Publika je bila potpuno opčinjena i zgradom, i spoljnim izgledom zgrade, i enterijerom, i veličinom zgrade, i oslikanim tavanicama, a kada se na sceni pojavio na konju pokojni knez Mihajlo, glumac je bio, kažu, pod izvrsnom maskom, tu je publika potpuno bila u šoku.
I danas je zgrada lepa?
Danas je zgrada lepa i mislim da i moramo čuvati na
da,
svaki način.
Ali niste mi samo odgovorili na pitanje ko je projektovao zgradu.
Aleksandar Bugarski je projektovao zgradu. On je bio angažovan da napravi adaptaciju u Engleskoj kraljici i verovatno je bio, zadovoljio je bio zahteve, tako da je pozvan i njegov projekat je usvojen i po njegovom projektu je sazidana zgrada.
I zgrada se dakle gradila samo...
Zgrada se gradila od avgusta 1860.
Godinu
dana, a prošle godine smo, ja mislim, 7-8 mjeseci gledali kako neku rasvetu na spoljnim fasadama prave.
Zato insistiramo u tom odgovoru, jeste, zato što smo gledali kako se rasveta i već, da, fasada, nešto tako.
Mihajlo je hteo da bude još ranije otvoren, on je mislio da to za nekoliko mjeseci može da se izvede, ja ne znam da li je to bilo, da je zaista mislio da može ili je prosto terao ljude da im da opasan rok pa da onda računa. Nažalost, on nije doživeo ni temelje, a naročito ne otvorene zgrade.
Moram da priznam da kada slušajući ovu vašu priču o Narodnom pozorištu, zaista evo ja se pitam kako je neko pre toliko godina imao taj osjećaj da bi trebalo da se napravi Narodno pozorište svome narodu. A često smo svedoci kako se sve ruši, uništava.
Da,
što je nasljeđe i kulturno nasljeđe u svakom pogledu?
Pa, nažalost, to je nešto čime moraju da se pozabave neki široki krugovi i duboko da se pozabave problemom. Sad je moment, ako već nismo zakasnili.
Jelice, našim slušalcima da kažemo kako mogu da vide izložbu, ona je u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu.
Jeste i bit će sigurno do negdje septembra, oktobra. Pozorište će javiti, naravno, kad se priprema sljedeća izložba. Do sljedeće izložbe ova je otvorena.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Jelica Stevanović, autor izložbe Počeci pozorišnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu. Izložba je otvorena 20. maja u Narodnom pozorištu u Beogradu, a povodom 150 godina od osnivanja naše nacionalne kuće.
I od ulaska u zgradu.
I od ulaska u zgradu.
Hvala vama.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Srijeda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beograd u pola 4 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Kolibri je to.
Eko.
Direktan prenos iz Bečke opere. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 150 godina Bečke državne opere. Andre Chenier, opera Umberta Giordana. 24. maja u 19 časova. Scena Raša Plavović. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Slušalci, slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Čuli ste u prethodnom delu emisije, govorili smo o istorijatu Narodnog pozorišta i to onog dela pre osnivanja i ulaska u zgradu Narodnog pozorišta. A sada govorimo o jednom od najznačajnijih naših festivala, Sterijinom pozorju. Ovogodišnje 64. Sterijino pozorje u Novom Sadu biće održano od 26. maja do 3. juna pod sloganom Pobuna ženski rod. Selektor Svetislav Jovanov je odabrao 8 predstava za selekciju nacionalne drame i 3 predstave u međunarodnoj selekciji Krugovi. Dakle, o svemu tome šta će se dešavati na ovogodišnjem Sterijinom pozorju, razgovarat ćemo sa direktorom Sterijinog pozorja Miroslavom Radonjićem, Mikijem Radonjićem. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kakva je atmosfera u Novom Sadu? Praznična? Da li se osjeća ta lepota pred početak jednog od, kao što rekoh, najznačajnijih naših pozorišnih festivala?
Naravno, uvek je posebna atmosfera par dana pred održavanje Sterijinog pozorja, jer festival koji organizuje naša institucija u ovih 64 godine nikad nije bio tek jedan od mnogobrojnih pozorišnih festivala takmičarskog karaktera u našoj zemlji pa i šire, nego je to uvek bio društveni događaj par excellence. A da je to tako, govori nam i činjenica da nam non stop zvone telefoni, traži se karta više i za otvaranje i za ostale predstave našeg programa, tako da eto, i ove godine Sterijino pozorje će zaista biti praznik pozorišne umetnosti od 26. maja do 3. juna.
Šta ćemo videti, osim o predstavama ćemo nešto kasnije reći, ali šta ćemo videti sve na Sterijinom pozorju?
Mi smo već navikli i pozorijansku publiku, ali i najširu pozorišnu javnost, da festival ne čine samo predstave u selekciji koje se takmiče za serije nagrade i prateći program Krugovi međunarodnog karaktera, nego i mnogobrojni programi koji obogate celo Sterijino pozorje. Ove godine ćemo, recimo, imati 26. maja u 19 časova otvaranje 16. izložbe pozorišnog plakata i grafičkog oblikovanja. To je naša trijenalna izložba gde učestvuju naši najznačajniji dizajneri i 50-ak njihovih pozorišnih plakata će biti prikazano na toj izložbi. Zatim sutradan ćemo imati otvaranje još jedne tradicionalne manifestacije, Scena Maska Kostim Lutka, koju organizuje Centar za likovno obrazovanje dece i omladine Vojvodine. Već više decenija ta izložba je prateći deo Sterijinog pozorja, gde najmlađi poštovaoci pozorišne umetnosti nam prikazuju na koji način oni doživljavaju zapravo pozorište. Zatim ćemo uveče u 20.30 imati otvaranje izložbe koja se zove Svetlana Bojković ili Umetnost glume. Ja samo podsjećam da je ona dobitnica nagrade, Sterijine nagrade za naročite zasluge na unapređenju pozorišne umetnosti i kulture, odnosno Sterijine nagrade za životno delo, i da će ona svojom besedom otvoriti festival, a evo sutradan ćemo mi otvoriti izložbu posvećenu Svetlani Bojković. Autor izložbe je Zoran Maksimović i to je zajednička izložba Pozorišnog muzeja Vojvodine i Sterijinog pozorja. Već 28. maja počinje naš program Pozorje mladih, gde studenti visokih pozorišnih škola iz naše zemlje i inostranstva igraju svoje ispitne predstave. Dakle, pozorje će u naredna 4 dana od 28. do 31. maja ugostiti oko 100 ili 120 studenata sa naših akademija Fakulteta dramske umetnosti i bit ćemo u prilici da vidimo šta je bukvalno budućnost pozorišta na ovim prostorima. Zatim su tu dani knjige koji počinju 30. maja, gde promovišemo značajne izdanja iz oblasti istorije teorije pozorišta. Promovisat ćemo nekoliko knjiga koje su vrlo dragocene, između ostaloga i izdanje Sterijinog pozorja Nova slovačka drama sa 10 slovačkih autora koji su u prethodnih 10 godina pisali svoje komade. I ekskluzivno ćemo imati njih 4 ili 5 iz Bratislave će biti gosti Sterijinog pozorja i promovisat ćemo tu knjigu koju smo objavili uz pomoć Fondacije Solija iz Bratislave i naših prijatelja iz Pozorišnog instituta u Bratislavi. Zatim će biti otvorena još jedna izložba, zove se Jedna kuća, dve pozorišne priče, Ivan Hajtl i Štamparija Talija. Ivan Hajtl je naš legendarni glumac i ova izložba biće otvorena u Ambijentu, dakle na ulicama Novog Sada u organizaciji Srpskog narodnog pozorišta, porodici Ivana Hajtla i Color Media Communications agencije, odnosno kompanije. Zatim tu će biti jedna zanimljiva radionica, funkcija repertoara u razvoju pozorišne kuće 1. i 2. juna. Moderator te radionice je Željko Hubač, time mi nastavljamo praksu koju Sterno pozorje je uspostavilo prošle godine kada smo obnovili tribinu Sternog pozorja sa temom o savremenom domaćem dramskom tekstu na, u repertoarima naših kuća. E, ove godine to će biti nešto praktičnije i Željko Hubač, kao jedan od najuspešnijih direktora drame Narodnog pozorišta u prethodnom periodu, će nam pokazati zapravo konkretno kako se razmišlja i promišlja o repertoaru u našim pozorištima. Biće tu i na kraju festivala za čast nagrađenih, malo smo promenili scenarij, neće biti predstavu čast nagrađenih, nego će biti jedan koncert koji se zove Pesnici s muzikom, kant autori Novosadski, Milan Korać, Miloš Zubac i Nemanja Nežić na stihove poznatih pesnika sa ovih prostora, između ostalog Miloš Crnjanski, Dobriša Cesarić, Mika Antić i drugi su komponovali muziku i to je jedna zaista prelep način da se praznik pozorišta završi praznikom poezije i muzike. Naravno, ima čitav još niz drugih manjih programa i bilo bi zaista previše da ih sad sve nabrajam, koji se odvijaju tokom celog dana i mislim da će imati svoju publiku u Novom Sadu.
Da, rekli ste da je interesovanje veliko, da se traži karta više, ali zanima me sada tačno sa kojim iznosom raspolažete, odnosno koliki vam je budžet za sve ovo što ste isplanirali, a mnogo je događaja kao što čujemo.
Za jedan ovako veliki pozorišni festival i verovatno ponajveći u celom regionu potrebno su i značajna financijska sredstva, naravno, iz budžeta, jer drugačije ne može. Sterno pozor jeste budžetska institucija i institucija kulture čiji je zadatak da afirmiše i promoviše ono što jesu istinske vrednosti, to su kultura, umetnost, dramska književnost, tradicija i savremeno stvaralaštvo. Festival, dakle, koji ugosti oko 700 učesnika i gostiju, koji ima 11 velikih predstava, još desetak predstava u sklopu mini festivala, da kažem, pozorja mladih, oko sotinja honorarnih saradnika i sve ostalo, dakle, mora i mnogo da košta. Mi smo dobili značajna sredstva od grada Novog Sada i Gradske uprave za kulturu, koji je osnivač Sternog pozorja, negde oko 20 miliona dinara je namenjeno za sam festival i sve programe, zatim 5 miliona od Ministarstva kulture Republike Srbije, 3 miliona od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Tu je i naš sponsor Gomex kompanija iz Zrenjanina, sopstveni prihodi nešto malo od prodaje ulaznica, međutim, kada je reč o ulaznicama, mi već 10 godina, to je politika naše kuće, nismo menjali cene ulaznica, jer mislimo da, pošto smo budžetska institucija, bilo bi zaista neprimereno da sada na dupli način oporezujemo naše gledaoce, jer koristimo i sredstva, naravno, iz budžeta koji oni pune, ali neka cena mora da postoji, tako da je ona simbolična. Cene karata u prosjeku na Sternom pozorju su 500 dinara i mi od toga nećemo odstupati, da bismo naravno privukli što više publike. Međutim, naša publika je navikla da koliko je to moguće u tehničkom i bezbednostnom smislu, mi na predstave puštamo i ljude bez karata, naravno kad uđe prvo uđe ljudi s kartama, onda postoje bez karata i sede na stepenicama tamo Srpskog narodnog pozorišta i to jeste duh Sterinog pozorja. Tako da nemamo ove godine financijske probleme i mislim da je to i razumljivo, jer takve institucije, festivali sa takvim renomeom, koji, ponavljam još jednom, su pre svega tu da afirmišu ono što jesu temeljne vrednosti jednog društva i moraju biti podržane, i drago mi je da je i ove godine tako.
I da na kraju kažemo šta je, da u stvari podsjetimo naše slušalce, šta je Svetislav Jovanov, selektor ovogodišnjeg Sterinog pozorja, izabrao, dakle, za Sterino pozorje.
Festival će otvoriti Petrin venac takmičarskoj selekciji prema romanu Dragoslava Mihajlovića u dramatizaciji Mile Mašović-Nikolić, režiji Bobana Skerlića, Atelja 212 iz Beograda. Zatim ćemo sutradan 27. videti Zlu ženu, po tekstu naravno Jovana Sterije Popovića, u režiji Ive Milošević, Narodnog pozorišta iz Subotice. Isto veče počinje i naš međunarodni program Krugovi, predstava Itaka prema Homerovoj Odiseji, tekst je Petar Zavada i Jarnje Sabo Sekelji, u režiji Kriste Sekelji, a reč je o pozorištu Katona Jožef iz Budimpešte. Zatim sutradan 28. maja naši gosti iz Deutsches Theater iz Berlina, tekst je Tanja Šljiva, režija Salome Dast Malhi, neustrašive kao i sve slobodne devojke. 29. maja je na redu takmičila se Selektika Sanaginica po motivima drame Ljubomira Simovića, režija je Andraš Urban, to je Novosadsko pozorište u Judiki Cinkaz, a u 21. čas je još jedna predstava iz međunarodnog programa Krugovi Kiklop Ranka Marinkovića, dakle veliki značajan roman u adaptaciji režiji Saše Anočića, a izvodi Gradsko dramsko pozorište Gavela iz Zagreba. 30. maja ćemo ugostiti već stalne goste Terem pozorima za nekoliko godina, Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke kao jedno od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pozorišta sa Karolinom Neuber po tekstu Nebojše Romčevića u režiji Kokana Mladenovića. Zatim 31. je na redu Kozacid, to je praizvedba teksta Vide Ognjenović i njena režija u Gradskom pozorištu u Podgorici iz Crne Gore. 1. juna je Mira, Andreša Urbana, Bitev teatra iz Beograda, pre par meseci je ta premijera bila u Beogradu. I onda 2. juna Bollywood, najpre Bollywood tekst režije Maja Perović, Narodno pozorište iz Beograda, to je u takmičarskoj selekciji, a u međunarodnom programu Krugovi jedna zanimljiva i potresna predstava iz Varšave, teatra Rozmataši, mislim da sam dobro rekao, Varšava, režija Janžej Traskovski, tekst je Magda Fertač, reč je o predstavi Kuća lutaka lečenje. To su te predstave uglavnom i u međunarodnom programu Krugovi i već sam rekao da ćemo 3. juna da imamo jedan lep koncert na zatvaranju ovogodišnjeg 64.
Ja mogu samo da kažem još i da će beogradska publika videti dve predstave koje će biti na Sterinom pozorju. Jedna je predstava Vide Ognjenović Kozocid, a druga je predstava Neustrašive kao i sve slobodne devojke Tanje Šljivar u izvođenju Deutsches Theatra iz Berlina. Vama hvala što ste nam dali sve ove informacije i srećan početak Sterinog pozorja. Bio je ovo, poštovani slušaoci, direktor Sterinog pozorja Miroslav Miki Radonjić.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, emisija posvećena pozorišnoj umetnosti. Sa vama su bili Sonja Sibinoski, Nenad Đorđević, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.